Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pei. Sunt Relu Gavril Ursache, așa cum ați auzit și din promo, ne ascultați în Suceava pe 100,4 FM, în Rădăuț 105,2 FM. Îi mulțumesc colegei din regia de emisie, Luisa, foarte, foarte atentă, ca totul să decurgă bine, să ne auzim bine. Sper că după emisiunea de astăzi veți rămâne cu câteva sfaturi economice și fiscale sau cu câteva povețe sau măcar veți rămâne cu câteva idei despre ce se întâmplă în lumea economică. E un subiect greu, e un subiect vast, dar am spus că trebuie abordat, mai ales după ieșirea de ieri a purtătorului de cuvânt a BNR, care pe mine unul m-a îngrijorat foarte, foarte tare, care a declarat dumnealui, poziția oficială, da, Băncii Naționale a României, că situația nu este liniștitoare. Atenție, nu este liniștitoare. Se vorbeau chiar cei de la CONAF și nu întâmplător amintesc de CONAF, CONAF fiind Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, în urmă cu vreo lună și ceva de zile de o spirală inflaționistă. M-am cutremurat, nu prea am întâlnit eu termenul de spirală inflaționistă, e mai greu termenul, dar una peste alta, asta înseamnă scumpiri în lanț, scumpiri peste scumpiri, le vedem deja, le simțim deja în portofelul nostru, în bugetul nostru de familie. O să-mi prezint invitatul într-o zi frumoasă de primăvară, poate cea mai frumoasă zi astăzi de la venirea primăverii, iată că ne apropiem încet încet spre jumătatea acestui anotimp și de abia astăzi înregistrăm o zi așa cu soare frumos, o zi dătătoare de speranță și optimism, așa sper să fie și emisiunea de astăzi. Invitată fiind economist Luminița Chihai, consultant fiscal bucovineancă, reprezentativă pentru comunitate, dar și vicepreședinte la CONAF, da, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Sărut mâna, vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Bună ziua, mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit.
O emisiune destul de grea, o emisiune economică de obicei este o emisiune grea, uite, nu sunt foarte rare emisiunile economice în spațiu audio-video și în mass media în general, fie ea regională, fie națională. Bine, sunt televiziunile de nișă pe care le urmărim, sunt televiziunile naționale care punctează foarte mult pe teme economice, dar pe local mai răruț. De ce oare? e greu subiectul.
Greu, lumea vrea să iasă din cotidian. Fiecare știe care în portofel mai puțin bate cât i-ar trebui. Emisiunile economice sunt mai mult pentru cei interesați.
Sunt emisiuni de nișă.
Sunt emisiuni de nișă, să spunem așa. Deși întotdeauna încercăm să prezentăm în cuvinte cât se poate de pe înțelesul tuturor.
Da, noi având așa cunoștințe comune, mă refer aici la Adriana Colesa, prietena mea de o viață și vecina și contabila mea și omul cu care mă cer, spun iar atâtea impozite, Adriana, dar ce-am pățit, dănuță, dragă? Da. Declarație BNR, da? Purtătorul de cuvânt, domnul Suciu, zic bine. Domnul Suciu, ieri la una dintre televiziunile care mai acordă răgaz și părții economice, declara că situația în țară nu trebuie să ne liniștească și vorbea de creșterea galopantă a inflației. Am tot auzit declarații fie de la fostul premier, de la domnul Câțu, fie de la domnul Ciucă, privind inflație cu două cifre, cea mai mare din ultimii peste 10 ani.
Așa este, inflația a urcat la 10,15%.
Prognozile sunt sumbre.
Asta în condițiile în care la produsele nealimentare creșterea a fost de 10,86%, la produsele alimentare de 11,20%, media fiind scăzută de scumpirile la servicii, care se situează undeva la 6,53%. Asta doar pentru că majoritatea prestatorilor cred că se și tem să încerce să urce tarifele ca să-și acopere costurile. Suntem cumva la limita de subzistență. Sunt cele mai mari scumpiri, într-adevăr, din ultimul an, și în luna martie au fost cele mai mari scumpiri. Asta vine preț crescut la energie, preț crescut la gaze naturale, deci utilitățile, alimentele s-au scumpit, cartoful, care nu este produs anul
aliment
acesta,
cred
că a înregistrat aliment de bază pentru români, a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri. Aș zice eu nejustificat în acest moment, dar știți că întotdeauna când cresc prețurile, imediat se reflectă în produsele de bază, în primul rând creșterile de tarife și prețuri. Ulei, litru de ulei s-a scumpit, mălai și făina de grâu cu 24,36%, deci substanțial, și părerea mea este că este doar începutul, având în vedere că până în aprilie mai avem reglementate acele compensări de energie. Nu se știe ce va fi
din mai sau din toamnă, că mai grav.
Da, mai deja închidem robinetul la calorifer. Deci este un trend ascendent pe inflație, pe creșteri de prețuri. Este un trend ascendent în toată Europa, nu numai la noi. La noi este mai accentuat. Sperăm să putem trece cu bine de toate acestea, dar nivelul de sărăcie este din ce în ce mai mare pentru cei care au mai ales minimum pe economie.
S-a vorbit și de creșterea salariilor, da, în pachetul ăsta de măsuri sociale, și o să ajungem și, sau hai să-l abordăm acum cu pachetul de măsuri sociale. Mie mi se par niște măsuri de stânga, clar, beneficiari fiind în principal cei care au și ajutoare sociale, au venituri minime, da, au venituri mici, absolut necesare unele măsuri, nu contest. În schimb, sunt pensionari care trăiesc cu 1000 de lei, clar, musai trebuia o formă de ajutor. Sunt familii monoparentale care trăiesc tot așa 1000-1200 de lei.
Dar sunt și beneficiari de ajutor social. Aici ai vrut să ajungi, nu?
Aici e marea problema mea, da.
Da, încurajăm din nou Nemunca. Da. Cred că ar fi trebuit făcută o departajare pentru acel 50 de euro care se dă la două luni. Într-adevăr, se vehiculează și o creștere a salariului minim cu 200 de lei neimpozabil. Nu știu dacă neapărat este suficient și, din punct de vedere economic, cred că ar mai trebui analizată un pic punerea în practică, nu ca măsură de creșterea salariului minim, ci faptul că se creează niște discrepanțe neimpozitând cei 200 de lei, ajung oameni cu același salar, unii pe carte de muncă și unii cu această creștere de 200 de lei de la salarul minim, să aibă netul diferit. Deci un pic ar trebui analizat. Cred că mai repede ar fi mers o scutire până la un anumit plafon de contribuții sau de impozit sau decât acest pachet de 200 de lei, care oricum am înțeles că este opțional pentru angajatori și oricum povara se pune tot pe umerii angajatorilor, dacă dai sau dacă nu dai, la fel cum se pune și creșterea valorii tichetelui de masă de la 20 de lei la 30 de lei. Tot angajatorii ar trebui să-și crească costurile, ceea ce în perioada...
Și angajatorul ăla de unde tot?
Eu asta spun, în perioada...
Are o punguță ascunsă sau
în perioada
cum,
aceasta,
da?
Fiecare dintre noi se uită cum să-și optimizeze costurile, cheltuielile. Cum să-și facă un buget care
să
reziste.
Să diminueze cheltuielile.
Să diminueze cheltuielile, exact. Deci... Sperăm să aibă un impact semnificativ, dar intrăm în aceeași spirală inflaționistă, da? Creștem veniturile absolut bine meritat, pentru că clar lumea nu se descurcă cu banii pe care îi are, ajungem din nou, crește rata inflației categoric.
de știri de ultima oră pe fluxurile naționale de știri. Impactul economic al războiului din Ucraina. Experții economici spun așa, dacă Rusia oprește livrările de gaze, Germania intră în recesiune. Deja vedem în titluri cuvântul recesiune economică, dar noi l-am mai simțit pe propria piele, criza din recesiunea din 2008. 2008.
Da, când oricum noi am fost cel mai pe creștere dintre toți, adică noi am simțit ultimii din Europa recesiunea, sau cel puțin la nivel declarativ am simțit-o așa. Da, din punctul meu de vedere, suntem deja în recesiune.
Și toate că toată lumea se ferește să
pronunțe. Deci suntem în recesiune, gândiți-vă că din nou sunt domenii extrem de afectate și aici mă refer la partea de Bucovina, care de-abia își reveniseră cei din Horeca după pandemie. Sau încercau să-și revină după pandemie. Vorbeam cu clienți de-a mei din acest domeniu, care au făcut multe investiții în această perioadă, că în ultimele 2-3 săptămâni nu au avut rezervări absolut deloc. Lumea se ferește să vină aici în zonă. Suntem județ de graniță.
Vorba aia de sărbătorile de Paște, unde erau 100% exact. Vândute pachetele.
Eu cred că poate guvernul spre asta ar trebui să plece spre zonele extrem de afectate de războiul cu Ucraina.
Citeam undeva un grad de ocupare de până în 60%.
Eu nu cred că este nici
60%. Și nici 60%. Nu. E puțin...
Majoritatea pensiunilor, dacă urmărești un pic, nu au mai scos acele pachete, foarte puține dintre ele pachetele de Paști, pentru că lumea nu vine și nu își face
pachete de 3-4 zile, exact. Valori
deci
mult mai mari.
La liber rezervările.
Turistul să-și exact. Rezerve o zi, două, cât îi permite da. Bugetul. Da. Am avut pandemie, avem război, suntem în recesiune, nu sună bine deloc, dar avem în agricultură 3.000 de lei salariu, mai e și în construcții, pare mi se, nu?
Este
salariu
și în
obligatoriu, cum
adevărul este că salariul minim obligatoriu,
minim
da.
Obligatoriu, da.
Adevărul este că în construcție a avut un impact favorabil. Această creștere de salariu minim. Dar, sincer, eu mă îndoiesc că în agricultură va avea același impact. În primul rând, pentru că nu găsești oameni, chiar să vrei să-i plătești cu 3.000 de lei. În al doilea rând, cred că zilierii sunt mai căutați în agricultură și îi muți pe perioadele în care ai nevoie. Nu știu ce impact neapărat va avea în acest salar în agricultură.
Păi sunt tractoriști care în Bărăgan câștigă 3.000 de euro pe lună, nu 3.000 de lei.
Categorică, da.
Băieți foarte specializați, oamenii care lucrează în agricultură foarte specializați, sunt oricum bine plătiți. Și vorbeam cu cineva care are un utilaj agricol mai sofisticat, bine, și o investiție foarte, foarte mare. Și spunea că el a plecat din Germania de la 3.500 de euro și a venit în România și a cumpărat jucăria asta ca să facă agricultură undeva între Spătăre și Drăgușeni. Și câștigă mai mult de 3.500, corect.
Da, dar aici vorbim de oameni care...
Dar totuși aici vorbim de zilieri, pentru că da. În oglindă, doamna Chihai, am foarte mulți prieteni care au livezi de mere în zona Fălticeniului și nu găsesc toamna oameni cu care să culeagă rodul.
Dar nu numai
atunci. Și nu numai în domeniul ăsta,
exact.
Hai să fim serioși.
Culturi de afine, de zmeură, de
căpșuni. Au ajuns roșiile 50 de lei. Când am văzut roșii românești 50 de lei, am zis, păi, de mine...
Acum cât de românești sunt încă...
Dar e discutabil, corect, da. Acum vând miel crescut cu cele mai scumpe produse, cu benzină și motorină. Era o caricatură de asta.
Da, deci impactul, măsura, să spunem că ar fi foarte
3.000
bună.
De lei în agricultură.
3.000
da.
De lei în agricultură, să spunem că ar fi foarte bună.
Teoretic.
Dar practic eu nu cred că va avea impact, pentru că chiar nu găsești oameni. Nu.
Vă dați seama, eu antreprenor în agricultură, să zic, cu om de afaceri în agricultură. Eu oricum plăteam bine omul care îl merita și care îl găseam. Și...
Deci acum a ajuns plata la zi 150 de lei, 200 de lei la zi. De ce ar vrea cineva să-i fac carte de muncă cu 300 de lei, 3.000 de lei, da. Dacă el câștigă lejer 4.000, 4.500, așa... ușor în agricultură, cei care vor să muncească. Și aici cei care vor sunt foarte puțini.
Da, era o portiță că ne vin muncitori din Ucraina, toată lumea spera așa, vorbeam cu cineva din domeniul Horeca, de la un mare hotel din centrul Iașului și căuta bucătar. Și am zis, cu atâția ucraineni veniți în Iași și nu numai în Iași, în Suceava, nu s-au găsit, că am văzut exemple de succes pe la București, prin Cluj, manicuriste din Ucraina. În alte domenii văd că s-a găsit forță de muncă din Ucraina. Acum în anumite domenii nici gând.
Din păcate, puțin s-au relocat în zona noastră. Exact. Deci majoritatea au mers pe orașele mari.
Sau
București, Brașov, Cluj, sau
alte
țări. Da.
Da.
Era o speranță că se vor găsi oameni, deși bariera limbii este foarte greu de trecut. Ei nu vorbesc engleză, nu româna e departe de ucrainiană, este greu, dar nu imposibil până la urmă.
De ce se plâng oamenii care vin la dumneavoastră, cu care aveți contact direct, nu știu, de finanțare, de lipsa forței de muncă?
Lipsa forței de muncă este una dintre ele. Al doua, sunt mult așteptatele programe de finanțare nerambursabilă, mult așteptatul PNRR, care la noi întârzie neacceptabil de mult. Sunt țări deja care au ajuns la 14-20% bani cheltuiți din PNRR și noi nu avem deocamdată niște ghiduri și foarte greu se mișcă lucrurile. Este de apreciat noul ministru care foarte repede a dat și a trimis comisiei niște ghiduri spre aprobare. Sperăm să se miște lucrurile într-un fel sau altul cât de repede, pentru că lumea așteaptă aceste fonduri ca fiind singura posibilitate de dezvoltare viitoare, având în vedere că rata dobânzii de refinanțare a BNR din nou este în creștere, din nou resimțim în buzunare cu 3-4% mai mari dobânzi decât până acum, mai ales cei care au avut credite în lei. Și aici vorbim atât de persoane fizice cât și de persoane juridice. Deci nu sunt semne îmbucurătoare nici din acest punct de vedere, pentru că noi știm că România se împrumută la una dintre cele mai mari dobânzi din lume, din păcate.
Angel Salini? Poate? Sunt antreprenori care au...
Da, Angel Salini este mai puțin pentru antreprenori, este mai mult pentru
instituții,
autorități locale.
Da, bine, dar construiesc o școală, o sală de sport, renovează...
Da, trebuie să funcționeze.
Nici aici nu sunt ghidurile de
apucare. Da, deci trebuie să funcționeze. Am înțeles că deja încep contractările ar începe pe Angel Salini, măcar la nivel de studii de fezabilitate și documentații de bază. Sperăm să se miște, pentru că lumea așteaptă cu mult interes orice înseamnă dezvoltare și investiții.
De reținut ce a spus economistul Luminița Chihai, consultant fiscal, reprezentant CONAF, vicepreședinte chiar la CONAF, da? Sunt țări care au 14-15% procente de absorpție PNRR, da?
Da.
Și noi încă suntem la elaborarea ghidurilor de solicitantului.
Da, sunt țări care și-au depus programele cu mult înaintea României și atunci au și reușit foarte repede să acceseze bani. Spania este una dintre ele, Polonia este una, ca de obicei campioane.
Iar exemplu Polonia? Iar ajungem la exemplu Polonia?
La Polonia. Franța cred că este undeva la 10%.
E greu să cauți vinovați, da, că poate au fost ghinea de la USR, poate nu a depus la timp, poate nici băieții ăștia PSD plus PNL, nu, PNL plus PSD, hai ca să o iau în ordine cronologică la guvernare, nu au făcut mari pași pentru a da drumul acestui program care înseamnă chiar singura speranță de finanțare a României.
Eu oricum rămân la ideea că dacă ar fi cooptați niște specialiști care au tangență cu viața reală, de
economică,
de zi cu zi, nu doar cei care au lucrat pe fonduri fără să știi ce se întâmplă în teritoriu, cred că ghidurile ar fi mult mai ușoare. Noi ne îngreunăm munca singuri.
Inutil.
Ghidurile sunt foarte greu de citit, cel puțin așa au fost până acum. Sunt foarte greu de aplicat și cu extrem de multe capcane pentru beneficiari. Și eu cred că ar trebui să ne simplificăm foarte mult viața, luând exemplul Poloniei, care are niște ghiduri foarte clare și foarte simple.
Nu găsim oare un băiat de asta să ducă, bă, polonilor, voi cum ați făcut? Hai, dați-mi și mie o leacă, o fițuică de-a voastră, să vedem exact. Cum sună ghidul vostru, așa să facem și în România.
Deci îmi spunea un consultant care lucrează cu autorități publice locale pe finanțări. Eu nu sunt în domeniu și spun doar ce am auzit în discuții, da, că ultimele ghiduri, cele făcute pentru autorități locale, pe măsurile care se depun acum, sunt atât de încălcite încât iau orice șansă ca o comună sau un sat să poată depune proiect, pentru că sunt calate mai mult pe orașe. Ori știm foarte bine că dacă nu dezvoltăm și zona rurală, suntem tot pe nicăieri, dacă mai avem WC-ul în fundul curții.
Exact, și apă de la fântână, că toți s-au lăudat cei din administrațiile județene și nu dau numai cazul Sucevei, valabil și pentru multe alte, foarte multe alte județe.
Vă dați seama că orice proiect mare înseamnă multe locuri de muncă, okay, înseamnă bani rulați tot prin firmele locale, sau așa ar trebui să fie, măcar ca și subcontractare. Deci, oricum sunt benefice în orice comunitate.
Chiar dacă sunt beneficiari indirect, să le spun așa, da? Da. Mă ducea gândul la o mare firmă, un mare antreprenor local, care a notificat administrația județeană că nu mai poate ține pasul cu creșterea materialelor, i s-a blocat garanția, e un întreg scandal, s-a lăsat și cu arestări, dar este altă poveste, nu vreau să marșăm prea mult. Bun, pe acest
această
subiect.
Problemă de nealinierea prețurilor este generală, deci dacă oricare dintre societăți scrie un proiect acum, sau a scris un proiect acum un an de zile, când prețurile la materialele de construcție era cu 50% mai jos.
Am înțeles, la fier, de exemplu, e cu 800%.
Și semnează
elemente.
Contractul acum și începe implementarea lui peste 6 luni. Exact. 90% dintre ei nu vor putea duce proiectul până la capăt, pentru că ei trebuie să suporte din buzunarul propriu aceste creșteri de prețuri, fără posibilitatea de a reașeza proiectul într-un fel sau în altul.
Da, ce e trist. O să ne permitem o scurtă pauză de publicitate. Revenind după publicitate cu economistul Luminița Chihai, vicepreședinte CONAF, vom vorbi puțin și de măcar așa câteva noutăți de la CONAF. Întâlnirea reprezentanților CONAF cu premierul Ciucă a fost recent, da? Măsuri pentru susținerea mediului de afaceri. Măcar să punctăm 2-3 măsuri pe care le visează cei de dragile antreprenoare de la CONAF și ăștia de la guvernare, nu și nu. Dar revenim după publicitate. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul Pei. Sunt Răluca Vlursache, invitat astăzi economist Luminița Chihai, consultant fiscal, bucovineancă reprezentativă pentru comunitatea noastră, așa îmi place mie să spun, vicepreședinte CONAF, adică Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, de altfel o voce tot mai puternică, doamnele de la CONAF, sunt o voce tot mai puternică. Ieri a avut loc o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă privind măsurile de susținere a mediului de afaceri. Ce s-a discutat ieri? Sunt promisiuni, sunt speranțe, se întrevăd ceva zile mai senine pentru mediul de afaceri, pentru femeile antreprenor?
Deci, reprezentanții guvernului au avut o deschidere extraordinară pentru această întâlnire. Și
de obicei nu prea aveau. Acum văd că s-a schimbat puțin optica.
Sperăm că da. Deci au fost de față reprezentanți de la toate ministerele importante cu care mediul de afaceri are contact. Doamnele din CONAF au venit cu o listă de solicitări destul de clare și concise de sprijin a mediului antreprenorial.
Am putea puncta două, trei măsuri?
Ceea ce am spus eu și înainte, acces mai rapid la fondurile
din PNRR.
Din PNRR.
Adică acele exact. Ghiduri, da? Cât mai repede elaborate ghidurile solicitante.
Da. Acces rapid la fonduri și stimularea și ajutarea sectorului din transporturi, care știm că suferă asta acum, și mai ales cu pachetul de mobilitate și cu creșterea prețurilor la combustibil, RCA și așa mai departe. În pachetul de sprijin, transportatorii primesc 50 de bani pe fiecare litru de combustibil consumat. Este mai mult decât nimic, dar gândiți-vă că majoritatea dintre ei lucrează în afară și acest ajutor se oferă doar celor care alimentează
în stațiile din România.
Solicitare de granturi dedicate startup-urilor tech fondate de către femei. Pentru transporturi, pentru că avem o reprezentantă cu implicare în partea de transporturi. Scăderea timpilor de așteptare la punctele de frontieră, plafonarea RCA-urilor, dar înainte ca acestea să fie majorate și apoi plafonate, recuperarea unei părți a accizei pentru combustibil de către transportator. Totodată s-au cerut măsuri și soluții clare pentru flexibilizarea forței de muncă din România, găsirea unor soluții pentru timpul extrem de mare în programarea acordării permiselor de muncă. Perioada a ajuns la 3-4 luni de zile în care, timp în care expiră valabilitatea documentelor anterior solicitate, posibilitatea depunerii acestor acte la orice sediu IGI din țară, unde volumul de muncă nu este așa de mare, îmbunătățirea sistemului de programare online, care în momentul de față este foarte greu de accesat, posibilitatea acordării de viză Schengen sau viză de tranzit pentru angajații non-UE, dar care lucrează în spațiu UE, îmbunătățirea procedurilor, examenelor teoretice și practice în vederea obținerii atestatelor, certificatelor de pregătire profesională pentru angajații non-UE, sprijinul Ministerului Muncii în cazul muncitorilor non-UE care schimbă locul de muncă de la un angajator la celălalt, pentru că este o mare problemă cu angajați aduci din Asia, care imediat ce ajung aici pe cheltuiala unui angajator, exact, ajung să lucreze la alt angajator, fără ca acesta, primul dintre ei, să aibă posibilitatea să-și recupereze costurile. Mm-hmm. De asemenea, reprezentantele noastre au susținut continuarea acelui pact pentru educația antreprenorială, care este foarte important din punctul nostru de vedere. Și am primit promisiuni și că vom avea tot sprijinul pentru soluționarea cât mai rapidă a acestor solicitări.
Da, sună așa bine, tare treaba asta, pact pentru educația antreprenorială. Eu am citit, când ați avut congresul atunci, câteva fragmente din acest pact. Da.
Deci vreau să spun că o mare realizare deja este prin introducerea educației antreprenoriale în școala gimnazială, cu niște manuale puse la dispoziție de reprezentantele noastre, cu educația antreprenorială va fi obiect de studiu obligatoriu.
Lumița Chihai, nu-i cam târziu, totuși, este legea aia din 1991 de înființare a societății comerciale.
E mai bine mai târziu decât niciodată.
Absolut, absolut corect, da? În afară de câteva sclipiri, câteva bănci care alocă foarte, foarte puțin bani unor proiecte școlare și care mai fac educație economică și antreprenorială, restul e cam gol pe piață. Da?
Gândește-te cât sunt care trăiesc de la un salar la altul, da? Dar totodată dacă apare un telefon nou, trebuie să-și ia pe rate sau un televizor ultima generație trebuie să-și o ia pe rate. Oricum citeam o statistică că în România sunt înmatriculate circa 9 milioane de autoturisme, ceea ce ar duce ca fiecare dintre cei apți de a conduce să dețină un autoturism. Deci este foarte mult. În afară de faptul că suntem campioni în Europa la proprietate imobiliară.
Asta, na,
românul trebuie să aibă bucățica lui și apartamentul lui să fie numai al lui.
Bine, tot așa privind în istorie, asta e o consecință a vânzării apartamentelor alea ceaușiste, da? După 1990, când am devenit toți proprietari, Nicolae Văcăroiu, să-i dea Dumnezeu sănătate unde este, da, o ordonanță făcută atunci pe fugă. De cealaltă parte, sunt foarte, foarte mulți care au spus, domnule, a fost o treabă bună totuși ce s-a făcut atunci.
Categorică, da.
Pentru că am simțit și noi gustul proprietății după o perioadă de 40 de ani, nu mai intrăm în istorie, facem lecții de istorie.
Plus că a existat o perioadă extrem de mare în care la noi nu prea s-a mai construit și a fost chiar o lipsă totală de locuințe și atunci, bine meritat, unii dintre ei s-au mutat de la mai mic la mai mare, de la mai mare la mai mic și s-a mai învârtit roata.
Când vii așa spre Suceava și te uiți pe stânga și pe dreapta cam ce s-a construit în zona Moara, când vii dinspre Fălticeni sau în orice intrare în municipiul reședință de județ, spui, frate, a crescut numărul populației, nu altceva, nu cam fi mai puțin. Dar na, omul înghesuit în cutiuța de chibrite de la bloc, da, în apartamentul ăla ceaușist gri, fie că stătea în Burdujen sau pe Zam, ca să spun, și-a dorit căsuța lui pe pământ să aibă el două găini acolo, acum, să aibă un copăcel.
Din păcate, dacă se vor menține prețurile la utilități, mulți
e o speranță
din nou la
apartament.
Casă, la
ce
zicem?
Plătesc mai puțin la gaz. Un apartament de 50 de metri pătrați decât o casă de 120 de metri, să spun. Da. Sună tare bine și chiar ați făcut pași importanți și de la în Conaș, vă feliciți cu pactul ăsta pentru educația antreprenorială, dar mie mi-a plăcut una cu atenuarea inegalităților privind asigurarea reprezentării echitabile de gen. Cu alte cuvinte, mai multe femei în afaceri, mai multe femei antreprenori. Ați reușit să faceți ceva?
Păi, promisiuni
sunt. Sunteți o voce,
sunt.
Da? Sunteți totuși o putere, să spun așa. Cu toate că e o confederație...
Nu se adresează spre femei,
da?
Dar este proaspătă. Avem
mai nouă.
Da, avem 4 ani de când suntem înființați, dar totuși am devenit o voce, aș zice eu. Avem mari angajatori care au semnat aderarea la CONAF, chiar extrem de mari, ceea ce înseamnă că poate și-au regăsit sau măcar speranța că cineva i-ar putea reprezenta într-un fel sau altul. Da, din câte vedem, femeile sunt aproape inexistente începând din viața politică. Întotdeauna altfel vei negocia ca și om de afaceri.
Ai un ministru femeie în guvernul ăsta, frate.
Nu-i niciuna.
Nu-i
niciuna și...
E dureros.
Da, din păcate, da? Chiar și în mediul de afaceri, nu? Altfel negociază doi bărbați, altfel negociază un bărbat cu o femeie, nu? De ce să nu recunoaștem? Că fiecare crede că ar putea negocia mult mai ușor cu o femeie. Dar sunt femei de afaceri foarte puternice, care sunt în bordul CONAF și nu numai, sunt alături de noi, care au afaceri de sute de milioane de euro și care poate s-au săturat să stea doar pe margine și să chibițeze. Chiar vor să aibă un cuvânt de spus, indiferent că vorbim de viața politică, socială sau economică.
Mă uitam pe hârtiile pe care le aveți dumneavoastră în față, subzistența cea de toate zilele, ce frumos, bun titlu,
da.
De folosit, cu toate că, na, trist, bun, dar trist.
Deci aici vorbim de cei aproape 30% din angajați care sunt angajați cu salariu minim pe economie. Vorbim de pensionari care aproape 80% au pensia minimă în jur de 1000 de lei. Mai sunt și aproape 2 milioane de angajați pensionari din agricultură, din care au mult mai puțin de 1000 de lei și este din ce în ce mai greu să-și asigure măcar traiul de pe o zi pe alta.
Avem șanse ca să vedem într-un timp relativ scurt o scădere a fiscalității în România. Toată lumea se plânge, domnule, avem, ne împovărează ăștia cu taxele și
deci,
impozitele.
Deci, hai să ne înțelegem, fiscalitatea în România
mai ales taxele
nu
pe muncă.
Este mare fiscalitatea, da? Dar taxele de muncă, impozitarea muncii este cea mai mare din Europa. Eu aș vrea să zic că da, că chiar cred că ar fi benefic, dar bugetul este gol, ne împrumutăm zilnic. Eu știu ce șanse sunt, analiștii ar putea spune că nu prea sunt...
Nu, dar cei de la CONAF repetă tot timpul la...
Da, categorică, da, deci taxele pe muncă...
Sau de urechea ministrului ăla de finanțe, domnule, până nu scazi taxele pe muncă, o să fie groaznic.
Da, mai sunt și partea de conformare fiscală, pentru că, din nou, TVA-ul la noi, evaziunea pe TVA este una dintre cele mai mari din Europa. Și văd că s-au luat deja o serie de măsuri și încep o serie de controle care sperăm să nu fie abuzive, să fie doar corecte. Da? Dacă controlezi tot pe cel care cotizează la buget și plătește multe milioane la buget, n-ai făcut nimic. Trebuie să identifici exact sursa evaziunii fiscale.
Programul Startup Nation va fi lansat în data de 17 mai. Planul guvernului prevede și o schemă de ajutor pentru Horeca. Tot am vorbit că în Bucovina, în județul nostru, cei din Horeca au fost și sunt în continuare foarte, foarte afectați. A fost perioada de pandemie 2 ani, când Horeca abia s-a târit, dacă nu chiar a fost blocată. Avem acum războiul aici foarte, foarte aproape, rezervările pentru la pensiunile și vorbeam și eu câțiva proprietari de pensiuni cam din toate colțurile județului și spuneau că urăcioasă perioadă. Rezervări ioc, ce discutam
da.
În prima parte a emisiunii, da.
Au fost binevenite măsurile pentru Horeca, care deja au contractele care au fost aprobate și cei care au primit bani au beneficiat din plin. Chiar am văzut că foarte mulți au reușit să-și cosmetizeze structurile de primire turistică, să-și doteze bucătăriile cu echipamente de ultimă generație, să plătească restanțele la buget, că aici s-au dus prima dată și prima dată banii. Deci o măsură, încă o măsură pentru Horeca poate ar fi benefică, dacă nu ar trece foarte mult timp de la a depune proiectul până la semnare, exact. Pentru că știm că și foarte greu a mers prima dată, schemele de ajutor au mers foarte greu și prima dată s-au semnat contracte și după un an și jumătate, doi, și banii s-au primit foarte târziu. Mulți din cei cu afaceri mici au închis, că în primul rând ei sunt expuși la faliment, nu cei mari care mai rezistă. Mai ușor sunt finanțabili de bancă, mai ușor găsesc contacte sau se reorientează pe piață, dar cei mici cu 1, 2, 3 salariați foarte greu își revin
din șocuri.
Deci da, ar fi niște măsuri bune și cred că și Startup Nation-ul va avea foarte mare căutare și așteptare. Tinerii din ziua de azi sunt inventivi,
cei
sunt
care
întreprinzători. Dar din
orientează.
Nou, dacă...
Dar sunt puțini.
Dacă s-ar depune proiectele și s-ar și finanța foarte repede, adică dacă lansăm acum și semnăm contractul la anul pe vremea asta și banii se primesc...
Peste 3 ani, deja...
N-am făcut nimic.
Avem și noi un ministru din Suceava, bun, rău, dar e din Suceava. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anunțat ieri că a treia ediție a programului Startup Nation va fi lansat în data de 17 mai. Citez din ce a declarat ministrul Cadariu, fost parlamentar, fost vicepreședinte de Consiliul Județean, da? Chiar ieri am convenit ultima formă de calendar a lansării acestor programe cu cei de la STS, așa încât pe data de 17 mai vom lansa primul program Startup Nation, ediția a treia. Să de reținut că sunt două etape, nu? De-aia zice primul program, probabil.
Da.
Da. A spus ministrul într-o conferință de presă. De asemenea, la sfârșitul lunii mai va fi lansat un al doilea program, cel care presupune o infuzie de capital pentru cei care lucrează în industria mică. La sfârșit de mai vom lansa al doilea program, cel care presupune o infuzie de capital pentru cei care lucrează în industrie, dar în industria mică, microindustrializare se numește acel program. Vor fi granturi în acest caz de 500.000 de lei pentru un maxim de 1.000 de beneficiari. Ia uite.
Domnul Cadariu a avut un început extrem de bun pe mandat și...
Dar s-a moleșit după aia.
Nu știu, că e la început, eu aș zice că a mers foarte bine. Noi am avut o întâlnire, una din primele întâlniri cu mediul de afaceri, a fost în Suceava la Vatra Dornei, chiar imediat după numirea lui.
Da.
Și acolo a promis că va debloca și măsura 2 pentru cei care nu au primit banii. Și într-adevăr s-a mișcat foarte repede și s-a ținut de cuvânt în ceea ce a spus până acum. Să sperăm că în continuare va avea succes cu cele două programe, pentru că chiar este nevoie de o infuzie de capital, mai ales pentru cei cu afaceri foarte mici, care nu primesc finanțare din altă parte și care nu sunt eligibili pe alte programe de finanțare europene, pentru că startup-urile foarte greu le finanțează cineva.
Da, spunea cineva, antreprenorii au o singură soluție, să reziste.
Categorică, da, nu întotdeauna.
O colegă de-a dumneavoastră de la București chiar ieri a spus, asta e singura noastră soluție, să rezistăm.
Deci nu asta facem din 1991, tot rezistăm, indiferent de ce șocuri au fost, că am mai trecut prin perioade foarte, foarte grele, dar acum sperăm să fie bine ca să nu fie rău.
Mai aveam câteva, dar erau prea pesimiste, cu prețurile alea foarte mari înainte de sărbători, cu specula asta generalizată, 40 de lei kilogramul de carne de miel. Parcă nu ne-am obișnuit an de an, că în perioada asta exact. Parcă toată lumea nebunește, frate.
Exact. Legătura de mărar care s-a făcut la
2 lei, da, și toate celelalte. Așa că o să încheiem emisiunea pe un ton care să dea speranță, așa cum am spus. Vor fi programe, sperăm că cei de la guvern se vor mișca destul de repede, se fac angajări acum în Ministerul Fondurilor Europene. Am văzut că își fac o altă
structură,
da, nici nu știu cum să-i spun, departament, divizie, da, unde se fac angajări masive pentru a debloca PNRR-ul, o șansă pentru dezvoltarea economică a regiunii și a țării, clar. Sperăm că în cel mai scurt timp, așa cum și cei din mediul de afaceri și reprezentanții CONAF, reprezentantele CONAF au subliniat, cu cât mai repede se vor elabora acele ghiduri ale solicitantului, cu atât mai și normele de aplicare în general, nu? Cu atât mai avem șansa, cu atât mai mult să accesăm aceste fonduri absolut necesare pentru dezvoltare.
Categorică, dar gândiți-vă la fosta măsură 3, care deja s-a anulat, s-a amânat de 3 ori, are alt ghid.
O poveste urâtă.
Exact, sunt niște bani acolo, sunt 386 de milioane de euro care sunt acolo și așteaptă să fie accesați.
Startup Nation, sunt șanse să mai pe final de an să spunem, uite domnule, se mișcă treaba.
Să dea domnul.
Speram. Vă mulțumesc mult, a fost Luminița Chihai, din vicepreședinte CONAF, îi mulțumesc colegei Luisa din regia de emisie, toate cele bune!